ዜና ካብ በተሰምዐኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲና መስክን በትረ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ፣
ኣብ ኢትዮጵያ ዕለት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽነር ዛይድ ረአድ ኣልሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን መራሕቲ ተቃወምትን ውድባት ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምትን ፀሓፍትን ብምርኻብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ስቃይን ኩነታት ኣተሓሕዛ መሰላት እተሃገርን ከም ዝረድኡ እውን ተፈሊጡሎም። መለስካቸው ኣማሃን ፅዮን ግርማ ንሰርሕዎ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
بعدما من قصة إثيوبيا أديس أبا زركبو العلاوي كوميشنر سبأوي مسلات سيد رعيد الحسين مسك الدماي منيستر أبي أحمد قدم من رخابهم أقربا كبيت مأسرتي كم منغوز تفتحونا البوليتكا محلنا الأسرات نقالي أم كم زرار أبو تفريد الله مستم كوميشنر تراخبون VOA زرار أبو دكتور مرارا قدينا قازت إني أسكند فريون ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርቲታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ኢንተርኔት ፀሓፍትን ካብ ኮሚቴ ኣናዳ ይፍታሕ ማሕበረሰብ ሞስሊም ከምኡውን መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ከምዝተራኸቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና
እስር ቤት ነበሩ። ኣጠቃላይ ስለ ሰብኣዊ መሰላት
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩነታትን ተዛሪብናሎም ኣለና።
ብዛዕባ ኩነታት እቲ ቤት ማእሰርትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ፀገማትን ዝገለፁ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር መራራ እቶም ኮሚሽነር ካብቶም እስራት ይኹን ንካልኦት ብምዝርራብ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ሃገር ዝረኸቡ ይመስለኒ ኢሎም፣ ካብ ቤት ማእሰርትን ኣታሓዛ እስራት ብዝዘለለ ዝልዕልዎ ጉዳይ እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ዶክተር መራራ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በኣጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሃገሪቱ
ብሓፈሻ ብመንፀር ፖለቲካዊ ምሕደራ እታ ሃገር ብፍላይ ድማ መፃኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓድሽ ኣሰራርሓ ይወደግን ናበይ ክወስደና ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ስእሊ ተዘራሪብና ኣለና።
ድሕሪ ናይ 6 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ዝወፀ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምስቶም ኮሚሽነር ኣብዝተራኸበሉ እዋን ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተባሃሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈፀሙ ዘስካሕክሑ ዝበሎ ገሊፅ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ዝወረደ ዝበሎ ናይ ምንኩስና ክዳውንቶም ብሓይሊ ክወፅእን ዝወረዶ መግረፍትን ኣዝዩ ዝሕዝን ነይሩ ኢሉ ጋዜጠኛ እስክንድር። እቶም ኮሚሽነር በዚ ዝተገልፀ ምሕዛኖምን እዚ ጉዳይ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዘካፍልዎምን ነጊሮምና ይብል ብምውሳኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ እቶም ኮሚሽነር ከም ዝሓተትዎም ይገልፅ እስክንድር። ንሕና ዝበልናዮም ድማ ይብል
እኛ ያነሳንላቸው ጥያቄ ሰብኣዊ መብት ኢትዮጵያ ሲከበር የሚችለው ዲሞክራሲ
ንኹና ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንታ ኮይኑ ዲሞክራሲ ክረጋገፅ ከሎ ጥራይ እዩ። ዲሞክራሲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድመ ኩነት እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ብውልቂ ድልውነት እንተሃለዎም እውን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ኣይክእልን እዩ።
ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንምርግጋፅ ክውሰዱ ዘለዎም ዝበልዎም ክልተ መፍትሒታት ከም ዘቕረቡ እውን ይገልፅ እስክንድር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከልዕልዎን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ንኩሉ ኣብ ውሽጢ መውፃእን ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ኮላይቶም ብሽብር ዝተመደቡ ዝሓቆፈ ድርድር ክግበር ከሎ እዩ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክወስደና ዝኽእል ይብል። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ ምስ ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ጠበቃታት ሕግን ተወከልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ከምዚ ተራኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ተራኸቡ ዝገለፀ መራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራሲ ከምኡ እውን ባህሊ ዴሞክራሲ ንምዕባይ ዘኽእሉ ለውጥታት ይካየድ ከም ዘለዉ ነቶም ኮሚሽነር ከም ዝገለፅሎም ሰብሲበና ኣለዋ።